Það var reyðast upp fyrir nokkrar þulur frá því í morgun.
Það geti verið.
Já.
Tók hann upp á frúinni, tók hann upp á hennar rist og sagði, hvað heitir þetta mín ljúfa? Það heitir ristkampur ljúfurinn minn.
Lærðu þetta í æsku líka þeim?
Já, já.
Að föðrinum kannski?
Nei, að frænku minni sem gamalli konu.
Hvað hét hún?
Já, hún var náttúrulega ekki frænka mín. Svo ég kallaði hana frænku. Hún hét Hallfríður.
Björnsdóttir?
Björnsdóttir.
Ó, þú er verið í samtíu að vera vast á hræðreksleik.
Já, hún var móður hennar stjúpu minnar.
Þetta hefur ekki verið sungið eða raulað.
Nei, bara þulið svona.